ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن لغيستي الكسو لواد برنامج كدعدوين كدوندا ومانين كستمرك لغرب جمعها أتكد غيستان إذا عد إسلامي هي الفرقان والبي اللباتن كبشر ربيع الأول سنة كون أفر بقلشاني أفرتن كيجريا دا وحان برنامج كدعدوين كدوندا قبيهان تيس بمان تكسو قادن دونا howlgalkii ugu ballaarnaa oo ka dhana yahuudda oo ka socda daanta galbeed iyo dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey ee howlgalkaas iyo khasaaraha culus ee yahuudda dhabarka loo saariyey waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan sawaariikh culus oo lagu garaacay deegaano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen yahuudda iyo magaalada talaabiib ee caasimadda ka dhigtay kayaanka suhyuuniga ah sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan falanqeyn ku aadan dagaalka Falastiin waxa ay ka baran karaan wadamada muslimiinta ee gumaysiga ku jira ama ay shisheeyuhu ku soo duuleen waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
waa hagaag dhegaystayaal sida aad ciwaanka barnaamijka ku maqasheen maanta gabi ahaanba waxaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ku falanqeyn doonaa howlgalka culus ee ka socda deegaanada daanta galbeed iyo dhulalka muslimiinta ee xoogga ku haysata yahuudda ugu horeen waxaan ku bilaabaynaa howlgalkii saakay dhacay ee waxa istuudiyo ay ugula sugan salmaan axmed salmaan soo dhowow sidee ayuu howlgalka ku bilowday qaabkii ay sawax u dhaceen
aad baad u mahadsantahay maxamed cali aadan arurnimadii hore ee saaka oo sibti ah waxaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ay weerar culus ku qaadeen deegaanada ee dhaca ee kaabiga jiida ghaza ama si kale haddii loo dhaha deegaanada dhaca xiindaabka ee jiida ghaza halkaas oo aad la socoto inay yihiin deegaano xoog lagu dejiyey dadka yahuudda weerarka wuxuu u muuqday mid abaabulan oo qorshaysan islamarkaana xogtiisa aad loo qariyey waxaana sidoo kale u muuqday mid lagu kadiyey ciidanka yahuudda ee deegaanadaasi ee ku sugan sanadihii lasoo dhaafay iyo xitaa dadkii yahuudda ee halkaasi degan dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxaha muqaawamada ayaa ka gudbay xindaabka ee kala qaybiya jiida ghaza iyo deegaanada xoogga lagu dejiyey dadka yahuudda waxaana halkaasi ka bilaabeen in weerar toos ay ku qaadaan askarta yahuudda dagaal culus ayaa dhacay ciidanka yahuudda waxay garan waayeen halka loogu yimid warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in howlgalka uu ahaa mid aad u ballaaran oo ciidanka muqaamada filistiiniyiinta ay ka yimaadeen dhanka badda dhanka dhulka xitaa ay jirtay in duqeymo loo adeegsaday xagga hawada ama diyaaradaha yararka ah uu weerarka qaybka ahaa marka dagaalku sidaas ayuu u xoogganaa islamarkaana u qorshaysanaa daqiiqada kadib markii uu dagaalku bilowdayna kooxaha muqaamada filistiiniyiinta si rasmi ah ayay u sheegteen mas-uuliyadda wixii dhacay iyagoona sheegay inay ku dhawaaqeen howlgal military oo ay ugu magacdareen duufaanta alaqsa ama duufaanta alaqsa kaas oo ay ku beegsanayaan dadkii yahuudda ee xoogga lagu degaamayey dhulalka muslimiinta ee filistiin hogaamiyaha garabka military Cizuddin Al-Qassam Maxamed Dayf oo kelmad jeediyey wuxuu sheegay in howlgalkan uu sii socon doono isla markaana ay kaga jawaabayaan tacdiyaadkii ugu dambeeyey ee dadka yahuudda ah ay ka geysanayeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa weerarka marka maxaali sida uu muuqdo wuxuu ahaa mid abaabulan oo qorshaysan isla markaana aad loogu kadiyey dadka yahuudda ah khasaare culus oo kala duwan ayuuna runahantii geystay ilaa iyo haddana hadalhintiisa baraha bulshada iyo warbaahinta noocyadooda kala duwan way ka taagan tahay
qasaaraha waa u soo laaban doonaa deegaanada ay sida rasmiga ah dagaalada uga dhaceen kuwa ay ka socdaan iyo deegaanada u gacan galay kooxaha muqaawamada falastiiniinta maxaan ka ognahay
aad baad u mahadsantahay maxamed deegaanada ay dagaalada ka soconayaan ee sida la socoto dadku dhigisteeshuna ay la socdaan ee deegaanka dhowr ah oo yahuudu deegaamigeen oo aan horey deegan u ahaan jirin oo yahuudu deegaanka ka dhigeen ayaa ku yaala xeyndaabka jiida Gaza marka ku dhawaad 20 deegan ayaa lagu soo waramayaa in dagaal xoogan ay ka soconayaan in ka badan 7 deegan waxa si toos ah gacanta ugu haya ee kooxaha muqaamada filistiiniyiinta ee deegaanada kalena wali dagaal ayaa ka soconaya waxa jira in saldhigyo military oo ay ku sugnayeen ciidanka yahuuda gar ahaan ee yahuuda qabilsan ee dagaalka Gaza ay gacanta ku dhigeen kooxaha muqaamada filistiiniyiinta waxa sidoo kale la soo wariyay in xindaabkii kala qaybinayay jiida Gaza iyo deegaanada ay yahuuddu xoog ku degan yihiin gabi ahaanba la burburiyay oo hadda dagaalka waxa ka qayb qaadanaya dadka muslimiinta ee shacabka ahaa kuwaas oo iyagoo gawaarida noocyada kala duwan iyo mootooyinka wata ka gudbaya ee xuduudii la baneeyay ee la burburiyay ee gudaha ee dhulka ay yahuuddu xoog ku deganaayeen u gudbaya halkaasna ka soo qafaashaya dadka yahuuda ah xooga lagu deegaamayay deegaanada ay dadka muslimiinta leeyihiin ee Filistiin marka hadda inta la og yahay ugu yaraan 7 deegan ayay wararka qaar tilmaamayaan in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen kooxaha muqaamada filistiiniyiinta iyo dadka muslimiinta iskaashanaya halka deegaanka in ka badan 10 ay dagaalo xoogan ay ka soconayaan sida muuqatana kooxaha muqaamada filistiiniyiinta dagaalkan wuxuu u diyaar garoobayeen in muddo ah waxana ka go'an sida muuqanaysa in dagaalka ay sii wataan hadalka maxamed dhayf oo ah hoggaamiyaha garabka military Izuddin al-Qassamna arinkaas waa laga dhadhansanayaa runaanti oo wuxuu sheegay in howlgalkan uu yahay mid bilowday dadka reer filistiin ay la gudboontahay inay ka qayb qaataan xitaa wuxuu sidoo kale baaq u diray kooxaha kala duwan ee muqaamada filistiin oo uu sheegay inay lama horaan tahay in dagaalka ka soo qayb galaan marka deegaanadu waa sidaas intooda badanna gacanta waxa ku dhigay kooxaha muqaamada filistiiniyiinta dabcan ciidanka yahuuda iyo urbaahinta yahuuda noocyada kala duwan way baqirayaan oo way sheegayaan in deegaan badan oo ay dad yahuuda ay xoog ku deganaayeen ay hadda yihiin kuwa ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ee muqaamada filistiin
waa tahay qasaaraha ka dhashay howlgalka maanta bilowday ilaa ay hadda maxaan ka ognahay
wad ma san tahay tirakoob rasmi ah oo khasaaraha la xiriira wali lama helin sababtuna waxay tahay wali howlgalka ayaa socda oo marba marka ka dambeysa baaxadiisa uu sii baahaya howlgalka loogu magacdaray duufaanta al-aqsa sidaas darteed khasaaraha hore dhaca hadii aan wax ku dhisanno waxay wararku tilmaamayaan in 10 ka tirsan dadka yahuuda ah iyo ciidanka bar lagu dilay dagaalada iyo howlgalka wali soconaya urbaahinta qaar ee yahuuda waxay tabinayaan in ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidanka yahuuda ee lagu dilay ee weerarka socda waxa ka badan khasaaraha dadka shacabka yahuuda ah gaar ee aan hubaysanayn si kale hadii loo dhaho ayaa ka badan sidoo kale tirada dhaawacyada waxay kor u dhaafaysaa 500 oo ruux kuwaas oo ku dhawaad 100 ay xaaladoodu tahay mid aad u liidato isla markaana loo gudbiyay isbitaalada caafimaad ee ku yaala deegaanada gudaha ah ee kamid ka ah dhulka ay xoog ku haystaan ee yahuuda marka inta haatan aan ognahay waa dhimashada ugu yaraan 30 askari oo yahuud ah iyo dhaawaca in ka badan 500 oo ruux kuma jiraan khasaaraha gaaray ee dadka yahuuda ah ee caadiga ah aan hubaysanayn ee xoog lagu dajiyay ee deegaanada muslimiinta Filistiin khasaaruhu marka uu is soo tari karaa wuuna kordhi karaa ilaa ay haddana warbaahintu way ka gaarsanayaan inta rasmi ah ay sheegan maxay yelay waxaa jira in wali deegaanadii lagu dirirayay oo dagaalka uu ka dhacay ay yihiin aag dagaal oo aan la gali karin warbaahinta yahuuda qarkood waxay tilmaamayaan in 10 ka tirsan miididka dadka yahuuda ay daadsan yihiin wadooyinka gurmad caafimaadna aanay helin maadaama meesha lagu kala cararay muqaalada qaar ee baraha internetka waxaan ku arkayay in gaari dhan oo ay saarnaayeen dad yahuuda oo la kulmay weerar sida muuqatay ugu yimid kooxaha muqaamada filistiiniyiinta marka dadkii saarnaa gaariga oo dhan ayaa halkaasii lagu laayay cilcilisna dad 20 ku dhaw gaariga way saarnaayeen marka hadii hal bas oo kamid ah gawaaridii yahuuda ay saarnaayeen weerarka la kulmay lagu dilay 20 wax ku dhaw waa tusaysan kartaa howlgalka baaxadan la'eg ay wali soconaya in khasaare baaxad leh uu geystay
madaxda yahuuda ilaa iyo hadda wax si rasmi ah uga hadlay howlgalkan socda ma jiraan maxayse ka yiraahdeen
wadmaasan tahay way hadleen madaxda yahuuda waxa ugu horeeya ninka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu oo ah ra'iisul wasaaraha yahuuda wuxuu sheegay in waxa uu wajahayo maamulkiisa aanu ahayn howlgal military sida uu hadalka u dhigay balse uu yahay dagaal ballaaran oo lagu soo qaaday wuxuu dadka yahuuda ugu baaqay inay isgarabsadaan oo iskaashadaan sida uu hadalka u dhigay wuxuu sidoo kale u soo jeediyay inay u dhigan nuglaadaan fariimaha ka imaanaya ciidanka military ga ilaa dagaal ayaa lagu jiraa hadalka ugu dambeeya iyo ugu horeeya inta badan xaaladaha dagaalka waxa la ciidanka marka dadka yahuuda ah ayuu ugu baaqay in ay feejignaadaan wararka military ka soo baxayna ay u dhigan nuglaadaan waxa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha maamulka yahuuda ninka lagu magacaabo Isxaaq isagoo sheegay in xaaladda maanta ay la nool yihiin yahuuda ay tahay xaalad aan waligeed soo marin isagoona ugu baaqay in la isgarabsado warbaahinta kala duwan ee yahuuda iyo siyaasiyiintooda way hadlayeen runtii waxay ku tilmaameen weerarka maanta lagu soo qaaday inuu yahay darbadii ugu xooganayd ee taariikhi ah ee asiibta masaalixda yahuuda ee xoogga ku degan dhulka muslimiinta Falastiin iyo Diicood Axranood iyo Waala iyo warbaahinta badan oo yahuudu ay leeyihiin ayaa ka hadlay arrinkan waxayna tilmaameen dhammaantoodaba inay tahay fashil in howlgal intan leeg inta la soo baabulayay lagu baraarugi waayay iyadoo aad la socoto in yahuudu ay sheegtaan inay leeyihiin sirdoon caalami ah oo wax badan oo ka mid ah waxyaabaha la falkinayo ee la qorsheynayo ogaada marka way ka hadleen hadalladoodana baroor ayay u badnaayeen afhayeen u hadlay ciidanka yahuuda warbaahinta la hadlay wuxuu dhankiisa sheegay in Hamas ay duulankan u soo diyaar garowday isagoona sheegay in dhankoodana ay jawaab bixin doonaan dabcan jawaabta uu ku handadayo uu bixin karana waxay u muuqataa kaliya in duqeymo ay ka geystaan deegaanka ka tirsan jiida Gaza oo sida hadda muuqata yahuuda ciidankooda uma diyaarsana inay fuliyaan weerar la mid ah weeraradii ay horey u fulin jireen oo ah inay si toos ah u soo galaan jiida Gaza
waatay Salmaan oo markii laga soo tagay qasaaraha dhimasho iyo kan dhaawacay aad ka dhawaajisay waxa inagu maqalaa in tiro maxabiisa gacanta looga dhigay ciidanka yahuuda iyo dadka lagu deegaamay dhulka muslimiinta tirada rasmiga ah ee maxabiista iyo qaabkii loo qabtay maxaad noo sheegi kartaa
waad mahadsantahay tirada maxabiista waa trabel run ahaantii muuqaalada baraha internetka lagu baahinayo waxay muujinayaan 10 askari oo yahuud ah oo gacanta ay ku dhigeen kooxaha muqaawimada filistiiniyiinta waxaa sii dheer dadka yahuuda ee xoog lagu deegaameeyay dhulka muslimka ee filistiin gaar ahaan deegaanada dhaca xindaabka jiida Gaza tirada maxabiista aad ay u farabadantahay warar hor dhaca soo baxay waxay mar sheegayeen in 35 xubnood lagu qabtay dagaaladii maanta dhacay warar kale oo hadda la helayo waxay tilmaamayaan in maxabiista ay tiradoodu kor u dhaafayso 100 xubnood waxay isugu jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada yahuuda haween dad waayelaha ciidan shaqaalaha maamulka yahuuda marka maxabiistu aad ay u farabadan yihiin muuqaalada baraha internetka ku baahayna waxay muujinayaan in yahuuda buudka lagu tuntay run ahaantii waxaad arkaysaa askari yahuuda oo baryootamaya isla markaana dhalinyaro filistiiniyiin ah oo xitaa aan hubaysnayn oo shacab ay buudka kula tumanayaan oo ay madaxa dhulka ugu jiidayaan marka waxa maanta gaaray yahuuda run ahaantii waxay noqonayaan wax taariikhi ah oo laga sheekeyo waayo fog kooxda Hamas waxay dhankeeda tilmaamtay inay gacanta ku hayso tiro maxabiis yahuuda tiradooda way ka gaabsatay laakiin warbaahintooda rasmiga ah waxay baahiyeen muuqaalada askar yahuud ah dadka ugu caansan ee gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cali waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo General Nimrud oo ka tirsan saraakiisha ugu sareysa ciidanka yahuuda ninkan howlgal gaar ah oo kooxaha muqaawimada Falastiin ay fuliyeen ayay ugu dhaceen gurigii uu ka deganaa ee deegaanada xoogga lagu deegaamay yahuuda isagoo iska jiifa oo xumoog ah ayaana sida muuqata loo dhacay oo xitaa labis ahaan iskuma toosnayn marka General Namrud ayaa ugu caansan ee dadka hadda gacanta lagu dhigay cilcilisna 35 waa askarta sida muuqanaysa laakiin tirada maxabiista yahuuda hadii si guud loo hadlo aad ay u farbadan tahay warbaahinta qaar ku dhawaad 200 ay bagaarsiinayaan inkastoo aan la isku halayn karin oo aan la hubin laakiin maxabiis farabadan ayay gacanta ku dhigeen kooxaha muqaawimada Falastiin howlgalka duufaanta Al-Aqsa lagu magacdareyna lagu soo qabtay
dadka lagu dilay howlgalka naftirkooda ma ku jiraan saraakiil ama madax ka tirsan yahuuda maxaad inoo sheegi kartaa iyagana
waa mahadsantahay way jiraan dad madax yahuuda ka tirsan oo lagu dilay weerarka duufaanta Al-Aqsa hadda soconaya waxaa ka mid ah gudoomiyihii golaha deegaan oo ka tirsan deegaanada ay yahuudu xoogga ku haystaan dhaca xindaabka jiida Gaza mas'uulkaas ayaa hadda ugu caansan dadka magacyadooda la helay laakiin baaxadda howlgalka uu leeyahay iyo dagaalka sida uu u soconayo iyo howlgalka uu wali soconayo markaad wax ku dhisato waxaad dareemaysaa in gadaal ay ka soo bixi karaan saraakiil iyo dad magac leh oo ka tirsan yahuuda oo lagu dilay howlgalka wali soconaya ee duufaanta Al-Aqsa loogu magacdaray waxaa sidoo kale xusid mudan Maxamed Cali in dadka yahuuda ay hadda bilaabeen inay ka barakacaan deegaanada dhaca xindaabka jiida Gaza xitaa gudaha magaalada barakeysan ee Al-Quds ayay dadka yahuuda bilaabeen inay ka barakacaan waxaa sidoo kale la xiray guud ahaan goobihii waxbarashada shaqooyinkii caadiga ahaa magaalada Tel Abib iyo Al-Quds oo kale way xiran yihiin garoonka diyaaradaha Ben Gurion ayaa ka mid ah gabi ahaanba ma shaqeynayo shaqadiisa hakad ayaa la geliyay waxaad la socotaa in kooxaha muqaawimada ugu yaraan 5,000 oo gantaal ay ku garaaceen deegaanada Falastiin ay xoogga ku haystaan dadka yahuuda marka duqeyntaasi saameyn ayay keentay oo khasaaro xoogan way dhalisay meelaha qaar waxa la arkay in duqeymaha qaar ay ku habsadeen goob gawaarida lagu iibiyo oo boqolaal gawaari oo noocida raaxada ah ayaa gabi ahaanba basbeelay oo gubtay waxaana ugu wacnaa gantaar halkaas ku dhacay marka amniyadan qaasimada dahar ayay ku noqotay ama dhabarjab ayay ku noqotay run ahaantii yahuudda mana filaynin wax waliba waxa ka daran tawaqucaadkoodii kuma jirin in howlgal noocan ah laga soo abaabuli karo jiida ghaza ee go-doonsan ee khasaaraha intan la egna ee la gaarsiin karo
sida aad ka dhawaajisay sawaariikh ayaa barbar socday howlgalka ee meelaha ay ku dhaceen maxaad inooga sheegi kartaa
meelaha ay ku dhaceen sawaariikhdaas waxaa ka mid ah magaalada Casqalaan, waxaa ka mid ah magaalada Al-Qudus, waxaa ka mid ah magaalada Tel Aviv ee caasimada maamulka Yahuudda. Dhammaantoodana waxaa muuqanaysa inay ahaayeen sawaariikh goobo muayyan ah beegsanayay ee run ahaantiina way ka duwanaayeen sawaariikhdii hore ee kooxaha muqaawamada ay tuuri jireen marka laga hadlayo damaarka iyo burburka ay geysteen iyo marka laga hadlayo goobaha istaraatiijiga ah ee beegsanayeen. Marka Maxamed Dayfna dabcan wuu sheegay oo wuxuuba tilmaamay in howlgalkan ay barbar socdaan sawaariikh ay ku garaacayaan deegaanada fogfog ee yahuuddu xoogga ku haystaan oo ay ka mid tahay magaalada barakeysan ee Al-Qudus iyo sidoo kale magaalada Tel Aviv oo ah caasimada maamulka Yahuudda.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan in goobaha ay iqtixaameen kooxaha muqaawamada ay ka mid yihiin xabsiyo ay yahuuddu lahaayeen oo maxaabiis laga sii daayay. Maxaa iyagana ka ognahay?
Ilaa iyo hadda warkaasi si rasmi ah uma sheegin kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta, hase ahaatee dadka firfircoon ee soo tabinaya wararka la xiriira howlgalka duufaanta Al-Aqsa way tabiyeen. Marka anaguna ilaa iyo hadda si rasmi ah iskuma aanan dul taagin. Sidaas darteed lama beenin karo, ma jirto, lama dhihi karo, mana sugi karno ama dhihi karno way jiraan, maadaama wararka la xiriira arrinkaas ay ahaayeen kuwa ay tabinayeen oo keliya dadka caadiga ah ee aan si rasmi ah ku hadlaynin.
ugu dambeyn Salmaan, maxaa raddu ficil ah oo ay sameeyeen yahuudda howlgalkan socda kadib?
raddu ficilka ay yahuuddu sameeyeen wuxuu ka dhignaa duqeymo ay ka geysteen jiida ghaza ee deegaano ka tirsan gaar ahaan magaalada Rafax. Waxay duqeeyeen gaari ambalaas ah oo ay saarnaayeen dad dhaawacyo qaba, kuwaasoo lagu waday in la geeyo isbitaalka caafimaad ee magaalada Rafax. Waxay sidoo kale deegaano ka tirsan jiida ghaza ku duqeeyeen saldhigyo ay leeyihiin kooxaha muqaawamada Filistiiniyiinta gaar ahaan garabka militari ee Cizuddin Al-Qassam. Khasaaraha rasmiga ee ka dhashay ilaa hadda lama hayo, laakiin marka loo barbardhigo xaddiga weerarka duufaanta Al-Aqsa uu leeyahay iyo khasaaraha culus ee yahuudda gaaray, wuxuu noqonayaa dadka muslimiinta waxyeelada soo gaartay mid aad u yar, sida dadka soo tabinaya wararkaasi ay tilmaamayaan. Way dhici kartaa in raddu ficil intan ka badan ama ka xoog badan ay sameeyaan saacadaha soo socda, waana looga bartay oo yahuuddu waxay sanadihii la soo dhaafay si cashwaai ah oo dulmi iyo xadgudub uu ku jiro u beegsanayeen dadka muslimiinta ku go-doonsan ee jiida Ghaza, kuwaasoo hadda sida muuqata go-aansaday inay xaddi u yeelaan xadgudubida yahuudda.
aad baad u mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa Salmaan oo inooga warbixinayay howlgalka ka bilowday deegaanada ay yahuudda xoogga ku haystaan ee ku yaala dhulka la haysta ee Filistiin. markan waxaan siinayaa Cabdi Fatax Maxamed Qaasim oo ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, balse inta aanan siinin ka hor aan dhegeystayaasheena la socodsiino xoogihii ugu dambeeyey ee howlgalka ee yahuuddu waxa ay qirteen in howlgalka duufaanta Al-Aqsa looga diray 40 yahuud ah oo ay askar u badan yihiin, isla markaana looga dhaawacay in ka badan 700 oo yahuud ah, kuwaasoo boqolaal ka mid ah xaaladooda caafimaad aad looga dayrinayo. ee yahuuddu waxa ay sidoo kale madaafiic ku garaaceen magaalada Ghaza iyo deegaanada kale ee ku wasiira gumaysiga yahuudda, ee waxaana duqeymahaasi ku shahiiday 100 ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. ee markan waxaan siinayaa Cabdi Fatax Maxamed Qaasim. ee Cabdi Fatax, waxaan ka hadli doonaa dagaalka ka socda Falastiin. maxay ka baran karaan wadamada muslimiinta ee gumaysiga ku jira ama ay shisheeyuhu ku duuleen? su-aasha ugu horeysa, marka hore waxaad ka warantaa taariikh ahaan sida uu ku bilowday dagaalka ka socda dhulka Filistiin ee gumaysiga ku jira?
bismillaahi raxmaani raxiim. aad baad u mahadsantahay Maxamed Cali Aadan. sanadkii 1896 waxaa dhacday in dowladaha reer galbeedku ay kulmaan oo ay ka tashadaan sidii yahuudda loogu heli lahaa dhul ay degaan, maxaa yeelay xilligaasi waxay ku kala firirsanaayeen wadamo fara badan oo u badan qaaradda Yurub iyo qaarada kale. marka wada tashi dheer kadib, waxaa miiska la soo saaray 4 wadan oo yahuudda la kala dooransiinayo midka ay degayaan oo lagu deegaameynayo. wadamadaasi ayaa kala ah Filistiin, Argentine oo Latin America ah, Mozambique oo qaarada Afrika ah, iyo Uganda oo yana Afrika ah, walow dadka qaar ay ku daraan Soomaaliya. laakiin yahuudda madaxdoodii iyo aqoonyahankoodii iyo dadkoodii faylasuufka ahaa ahaa ee waqtigaasi u dhaqdhaqaaqay waxay doorteen in Falastiin la geeyo oo loo qabto oo la dejiyo halkaas waxayna yiraahdeen wadamada kale ee la inoo soo bandhigay wixii ka dambeeyay 2020 ayaanu aadi doonaa oo aanu degi doonaa dabcan haddana qaar ka mid ah wayba degan yihiin sida Uganda oo kale waxay ku leeyihiin kaniisado iyo saameyn xoogan sida darteed si loo dhaqan geliyo marka codsigii yahuuda iyo arrintii qalinka lagu wada duugay ee ahaa in Falastiin la geeyo sanadku markuu ahaa 1917 waxaa dhacay heshiiskii ama ballanqaadkii caanka ahaa ee lagu magacdaray Balfour ee Ingiriiska ayaa marka horboodayay hawshaas yahuuda waxaa loo sharciyeeyay oo loo saxiixay dhulka Falastiin in la dajiyo hirgelinta ballanqaadkaasi waxaa loo fuliyay si tartiib tartiib ah xoogiisana waxa uu hana qaaday 2 sano kadib markii ay meesha ka baxday khilaafadii Uthmaniyiinta goortaas oo la bilaabay in yahuuda laga soo qaado ee Poland oo kale Ruushka Ukraine iyo wadamo oo Yurubta ah gaar ahaan bariga isla markiiba ee yahuuda qayba kamida laga soo dejinayay Falastiin oo dhulkaasi barakeysan la keenayay maraakiibtii iyo doonyihii lagu keenay iska caabin ayay kala kulmeen ee bulshada muslimiinta ah ee reer Falastiin markaas ayuuna dagaalku sidaasi ku soo bilowday Ingiriisku muddo ayuu abaabulayay yahuuda oo ciidamo u dhisayay ilaa markii dambe 1948 ee markii ugu horeysay lagu dhawaaqay dawlad ee yahuudu ay leeyihiin oo dhul aysan lahayn markaasi oo xoog lagu qabsaday laga dhisay tan iyo xilligaas marka ee maxamed dagaaladu way socdaan oo reer Falastiin waa ay dagaalamayaan
waa tahay maxaa laga baran kara dagaalkaas dheer ee ilaa iyo hadda socda
runtii ma yara waqtiga dagaalkaas uu Falastiin ka soo socdo 10 aad u farabadan ayaana laga baran karaya nuxurka hadaan ka abaarno reer Falastiin markii hore waxa laga baranaya dagaalkooda sabar iyo nafur ayaa laga baranaya maxaa yeelay muddo 106 sanadood oo xiriir ah ayuu dagaalku socdaa marka laga soo bilaabo ballanqaadkii Balfour ee 1917 wax walbo ayaa reer Falastiin lagu la kacay oo xumaan ah oo dhibaato ah oo gumaad ah heer waxa la gaarsiiyay in dadka xaafad dhan in loo yimaado oo la yiraahdo ka guura xaafadiina ka soo baxa guryaha in la yiraahdo xasuuq iyo waxa ka dhacayna waxay noqdeen wax adduunka laga wada garanayo oo tusaale loo soo qaato oo maanta qofkii dibane ah uu yiraahdo sida reer Falastiin wixii ku dhacay oo kale ayaa la ii geystay inuu yiraahdo oo maahmaah iyo tusaale loo soo qaato ayay gaartay dhibkii ay la kulmayeen saasoo ay tahayna kama tanazulin qadiyadooda iyo dadaalkooda sidoo kale waxa laga baranayaa tajrubo sababtoo ah khibrad aad u farabadan ayay leeyihiin maxaa yeelay muddadaas aan soo tilmaanay 106 sano ah waxaa dagaalamaya 3-4 jiil oo reer Falastiin ah oo dagaalkii iska dhaxlay hadafkii iska dhaxlay oo waalidkii caruurtii uu dhalay dariiqii ay ku socdaan jiilba jiil ayuu ka dhaxlay ilaa 3 jiil celcelis ilaa 4 jiil oo reer Falastiin ah dagaalkan ayay ku jiraan oo yahuuda ayay uga soo horjeedaan saasoo ay tahay waxa la isweydiin karayaa dad intaas dagaal ku jira muddo qarni ka badan micnaha ee dadka qaar waxa u soo sawirmi kara in ay baaba'ayaan oo ay dabar go'ayaan laakiin reer Falastiin way ku tarmeen dagaaladaasi culimaduna markay ka hadlayaan dagaalada waxay yiraahdaan hadii dagaalku uu xaq yahay waa lagu noolaadaa oo waaba lagu tarmaa tusaale marka miisaal xayi ah marka la soo qaato bishii May ee sanadkan 2023 tirakoobkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay shacabka reer Falastiin waxa lagu xusay in 10 laab ay laba jibaarantay tiradooda tan iyo 1948 waa markii waliba yahuuda dawlad laga dhigay oo hub la siiyay oo dagaalka xooggiisa uu bilowday marka 14,300,000 oo qof ayay maanta marayaan reer Falastiin oo intaas muddadaas qarniga ka badan dagaalka ku soo jira qodobka kale ee runtii laga baranayo dagaalkooda waxa uu yahay hadafka iyo go'aanka cad oo aan mugdiga ku jirin ay ku dagaalamayaan tusaalaha ugu dhow Falastiin qofkii duqeyn ku dhacdo qofkii askari yahuuda uu ka dilo waxay leeyihiin oo ay ka wada simayeen صغير يو كبير با وو شهيدي أي ليهين وحي او يقانان كعقيدو أهان يو مبدأ أهان إن قف كاسي او أها قف مسلم أه أو ودن كيس الدفاعان أي دين تيس او دقالم أي لولكي مقدس كأها أي بركيسنا أي لقبصدي يهود كدل قادي أي قف حق او درر أه سيدا درتد وحي ليهين أو أي كود السميهين قف كاسي إنو شهيدي حتى حيوانك وقتيادة قار وحي ليهين سدح قف أو مسلمين أه إيو ناف أري أه أي كشهيدي أي ليهين أو معناها هالكاس أي كقارتي مركا رنتي وحبضن أي لقبران كريا
واتهي مدد أو دقال كوكوس عدرير فلسطين وحي لكل من خدلامين تاس كورن إيانا محا عشرة هو كجرة
رنتاسي خدلامين تا أما قرابك بحدة ومد معلوم أه قف والبا أو وحكا قري أما وحكا يري فلسطين وصوق هذا نيو حتى هدي شعب كرير فلسطين اللي يرهدو مدداس دقالدو أي سعودان محا إذن كدران محا تكعبان أيسان وحا أقوه الرأي أي كوشي قيان وقربك بحدة بل قربك بحدة وحا وهلية دادكي أي هيل ككربين إني دباتو كلاكل من هاد بالفيري ودامدا لغو دولي مسلمين تا وحالغا يابا محاقيقة فرصدا بدن إني هستان داد كرير فلسطين أيسان هيسان فلسطين وحا حدود لاله درس لاه دمان تود ودما مسلمين وحي كليهين مصر أردن سوريا iyo لبنان haddana dhamaantood waxay ka xirteen xuduudii ay ka xirteen qaar kood waxay kala safteen yahuudi mararka qaar siyaasiyiinta arintan ka hadlay waxay yiraahdaan wax kale iska dhaafay shimbirta xataa u duuleysa dhinaca falastiin ilgaar ayaa lagu haya marka waa dareemi karta ummad intaas oo dowladood oo muslimiin ah ay ku hareereysan yihiin dadkii ku diinta ahaa dadkii heelka iyo garabka ay ka rabeen oo khudlaamiyay oo garabkooda kabaxay waxyabaha ugu daran waxaa kamid ah qolo degta meesha la yiraahdo Urdun oo ku abtirsata Nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ashraf inay yihiin sheega ahalkii rasuulka nasab ahaan marka loo fiiriyo dadkaasi waxay ka rabeen reer Falastiin oo ay ka filayeen muddo dheer gurmad inay u soo sameeyaan laakiin wax ka soo naasacdaaday oo hiil iyo dhaqaale wax ay ka heleen ma jirto dadka marka ay aadka u eedeeyaan waxa kamida qoladaasi Urdun ku dhaqan oo kale
sidee ayay marka reer Falastiin uga falceliyeen go'doominta iyo garabka bixidan
waa waxyaabaha ugu yaabka badan marka la fiiriyo reer Falastiin iyo dagaalada ay ka socda dhulkooda haba iska ahaadaan dagaalo goos goos ah ama waqtiyada qaar soo xoogaysta marna xuusa taasoo ku xiran duruufaha ku hareereysan laakiin muhiimadu waxay tahay in cadawgii ay dagaalamayeen halgankiisii uu socdo sida darteed hadaan toos u abaaro su'aasha jawaabteedii reer Falastiin arintan waxay uga talaabeen isku tashi een dadkuna hadii ay sameeyaan isku tashi Allahna ay tala saartaan runtii wax ka halaabaya ma jiraan san sheegney waa wadan dhan walba laga xiray la khudlaamiyay xayiraad lagu soo rogay haddana culaysyadaasi kama weecin hadafkoodii kama dhigin dad duruufta looga faa'iideysto oo mabda' kala qaata ama laga saaro cadaawadii ay u qabeen yahuuda sida darteed waxay maareeyeen dhammaan baahiyahoodii xagga nolosha hubka xaggiisa waad arkaysaa hubka ee maanta lagu dagaalamayo yahuuda waxyaabaha lagu ridayo inay yihiin waxyaabo casri ah oo xataa reer galbeedkii ay ka qeylinayaan yahuudu ay leeyihiin hub casri ah ayaana la ku soo weeraray oo aanan horey loo arag marka dhinac walba isku tashi ayay sameeyeen beerahoodii waxaad ogtahay dhulka Falastiin waa dhul barakeysan waa dhul khayraad leh waxa la yiraahdo wuxuu ka mid yahay meelaha dhif iyo naadirka ah ee lagu beeri karo nooc walba oo mira ah oo laga heli karo adduunka ee dhul lagu beeri karo weeyaan marka beerahoodii ayay tacbadeen isku tashi iyo dadaal badan ayay caqabadkaasi uga talaabsadeen
sidee ayuu marka adkaysiga reer Falastiin u saameeyay yahuuda iyo dawladihii garab taagnaa ee reer galbeedka maadaama uu waqtigu ku dheeraaday
runtii waa su'aal muhiim ah Falastiin dagaalkoodu markuu daba dheeraaday oo adduunka wadamada qaar uu tusaale u noqday Mareykanka waad la socotaa yahuuda dhaqaale fara badan ayay ku bixiyaan reer Yurub sidaas oo kale dhaqaale badan ayay ku bixiyaan xagga sirdoonka ayay ka wada shaqeeyaan waxay xoog saaraan wadamada Falastiin iyo kuwa ku xeeran sidii mar walba looga digtoonaan lahaa inay ka soo baxaan dad muslimiin ah oo qadiyada Falastiin gurmad iyo gargaar u sameynaya marka hadii la joojin waayay dagaalkii Falastiin la baajin waayay weerarada yahuuda lagu qaadayo waxa dhacday in reer galbeedkii uu adkaysigi uu ka dhamaado ilaa ay gaartay in iyadoo caalamka oo dhan uu daawanayo inay iska fashilaan istaraatiijiyadii uga degnayd ee dhulka ee barakeysan oo Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka uu ku dhawaaqo 7-bishii 2017 in Qudus ay tahay caasimadda Yahuuda caalamka oo dhan oo daawanaya arintaas markaa waxaa lagu fasiray in reer galbeedkii ay qoosteen xogtoodii iyo qorshahoodii hoose ay bannaanka si cara leh ay u soo bandhigeen markaasi kadib qoraa Yahuudi ah oo lagu magacaabo Rogel oo maqaalka qoray wuxuu yiri Yahuuda way soo hoobanaysaa xilligan wixii ka dambeeya muddo qarni ah hadiiba ay qabsan weysay Falastiin oo dhan dadkii wax iska caabinta iyo muqaawamadina ay soo xoogaysanayaan waxa la soo gaaray buu yiri xilligii hoobadka ee warkaasi Donald Trumpna waxa uu aad u sii kiciyeyba qiirada dadka muslimiinta reer Falastiin wuxuu ku sii noqday war sii baritaaraya oo ku sii dhiirigelinaya inay sii dagaalamaan maadaama loo cadeeyay in wax loo reebayahay aysan jirin xataa meelihii muqaddasaadka ahaa ee muslimiinta sida masjidka al-aqsa
si gaar ah waaqica Soomaalida marka aad fiiriso maxaa laga baran karaa Falastiin
inkastoo Falastiin iyo Soomaaliya ay kala duwan yihiin marka la fiiriyo juqraafiga dhulka laakiin haddana waxay ka wada siman yihiin inay yihiin wadamo lagu duulay halka Falastiin qadiyadeeda gumeysiga ay ka dambeysay oo calanka ay u waday dawladda Ingiriiska Soomaaliyana waxa la socotaa in dhul aad u ballaaran Ingiriiska uu ka siiyay Itoobiya oo Hawd iyo Galbeed ay qaadatay saasoo kale Kenya la siiyay dhulka NFD Faransiiskana uu markaas qaatay Djibouti oo siyaasad ahaan xilligan uu kor ka haysto la iskuma diidana in Soomaaliya ay ka dhaceen dagaalo culculus oo milxamado ah laakiin marka laga fiiriyo dhinaca su'aashaada ee ah Falastiin maxaa laga baran karaya laba su'aal bay noqon kartaa maxaa Soomaaliya laga baran karaya iyo maxaa Falastiin laga baran karaya marka taada hadaan raaco Falastiin saddex unsurba waa ay la dagaalameen shacab ahaan iyo xogaga dagaalamaya si wada jir ah ayay ula dagaalameen koob Falastiiniyiintu waxay ka dagaalameen oo ay ka hortageen wadaad u fadwoonaya Yahuuda oo oranaya waa nabad ilaaliyaal nimankan Yahuud ahaan uma iman laakiin waxay u yimaadeen arrimo kale iyo bani aadamnimo iyo wadaad waxas ku hadlaya aad bay uga dagaalameen reer Falastiin halka aad arkayso wadamada muslimiinta ee Maghrib iyo Yemen iyo Soomaaliya aad ku arkayso wadaado sida oranaya oo ciidamo shisheeye u fadwoonaya cidii la dagaalantana markaasi dhaleeceynaya arinta labaad ee Falastiin ay ka dagaalameen waxay tahay in Yahuuddu ay qorato milishiyad Falastiiniyiin ah oo calooshood u shaqeystayaal ah oo dadkooda la dagaalamaya runtii dad ahaana way u fiican yihiin reer Falastiin oo xagga dunta iyo dadnimada marka la fiiriyo taasna waxaa sii weheliyay inay ka dagaalameen oo aad loola dagaalamayo waxyaabaha soo kala hadii la arko arinta kale ee saddexaad waxay tahay Falastiin waxaa lagala dagaalamay oo ilaa hadda aanan ka dhici karin nin wariye ah oo Yahuuda difaacaya oo haddana Falastiin nima sheeganaya Yahuudiyu difaacaya Falastiin nimana uu kula sheeganaya ama Islaamnimaba Falastiin aad bay uga dagaalantay Soomaaliya hadda maxaad ku arkaysaa isbuucyo ka hor wariyaal caruur yaryar oo la laayay oranaya sarkaal ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanka ama Kenyaatiga ay geysteen oo xataa juqraafigii wadanka aanan aqoon oo oranaya degmada Saako ee gobolka Gedo juqraafigii xataa aanan aqoon marka Falastiin waxaas oo kale way ka dagaalameen waana cashar weyn oo laga qaadan karayo markaan soo koobo su'aashaada
waa tahay Falastiin ma jiraan waxyaabo si gaar ah u caawiyay
ha wax badan oo aad u badan ayaa jira oo reer Falastiin ku caawiyay dagaalka ay kula jiraan Yahuuda dagaalkana maba la dhihi karayo Falastiin ayaa ku jirta waa dagaal diimeed oo u dhaxeeya saf muslimiinta ah iyo safka kale oo Yahuuda iyo Kristanka waa dagaal noocaas ah laakiin waxa ku imtixaaman markasta reer Falastiin oo ah difaaci koobaad oo dagaalka kula jira niman kale yiraahdo Yahuuda marka waxa caawiyay qadiyadooda oo ah qadiyad diineed oo aan dhul iyo qoomiyad iyo waxyabahaas ku saleysnayn. Tusaale waxa lagu soo qaadan karaa jabhadaha ka dagaalamaya qarkood waxa lagu magac daray Izzuddin Al-Qassam, ma aha nin Falastiini ah, wuxuu u dhashay waddanka Suuriya. Taas waxay ku tusaysaa in wadaniyad iyo waxyabahaas ay ka weyn tahay qadiyadda iyo mabda'a lagu la dagaalamayo Yahuuda. Sida darteed dadka muslimiinta ah ee ku nool caalamka, hubka ugu weyn ee Falastiin ay la garab taagnaayeen tan iyo markii dagaalku uu bilowday waa ducada. Tiro ma lahan masaajidda maalin walba looga duceeyo, gaar ahaan meelaha xorta ah reer Falastiin, oo Allah subxaanahu wa ta'ala looga baryayo inuu u gargaaro laga habaarayo Yahuuda. Inkastoo la mamnuucay Sacuudiga kale in laga habaaro masjidkii Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, in Yahuuda laga habaaro. Marka ducadaasi dadka muslimiinta ah, waxa kale oo aad hadda ogtahay dagaalada jihaadiga ah ka socda caalamka, jihaadiyiinta umaradooda iyo mas'uuliyiinta marka ay hadlayaan in ahdaafta ugu waaweyn ee loo dagaalamayo ay ka mid tahay sidii loo xoreyn lahaa Falastiin Masjid al-Aqsa. Kelimadii caanka ahayd ayaad xusuusanaysaa oo dhigistayaashu ay la socdaan in badan oo kamida Sheikh Osama bin Laden shahaadadiisa Allah ka aqbalay, taas oo ku sheegay in Mareykanka aanan nabad iyo nolol midna lagu ladeyn inta Falastiin ay ku sugan tahay xaaladaasi iyo dhibaatadaasi iyo gumaadka iyo tacadiga ay Yahuuddu u geysanayso, oo uu yiri dhiig dhiig ayaa lagu gudaya. Soomaaliya waxaad la socotaa iyo wadamo kale oo halgan uu ka socdo, jihaad uu ka socdo in looga dhawaaqay howlgal markii Trump uu hadlay howlgalka Al-Quds lan tuhawad, oo lagu beegsaday danaha Yahuudda, saaxiibadooda kuwa tabantaabiya Mareykanka. Tusaalaha ugu dhow ee juqraafi ahaan weerarkii Bilidogle ee magacaas ayuu watay, weerarkii isna ee Mandabay ka dhacay ee xeradii Mareykanka lagu galay ee diyaaradahooda lagu burburiyay ee duuliyashoodii lagu laayay, Al-Quds lan tuhawad ayuu ahaa. Waxa kale oo jiray howlgalkii weynaa ee gudaha Kenya ka dhacay ee 14 Riverside ee dhismihii weynaa lagu weeraray oo dad badan oo Yahuud iyo reer galbeed isugu jira lagu laayay. Marka arintaas ayaa qayb ka ah waxyabaha ugu waaweyn ee reer Falastiin caawiyay, dhiirrigeliyay, gaarsiiyay ee bacdallah in halkan maanta ay marayaan ay soo gaaraan.
Ugu dambeyntii Cabdifataax, maxaa isbeddel ah oo uu keeni karaa howlgalka maanta ka bilowday Falastiin?
Howlgalkan muddada aan la soconay iyo dadka ka aragti dhiibanayay, gaar ahaan kuwada lagu tuhmayo inay yihiin siyaasiyiin, inay ka soo jeedaan Falastiin, qaarkood inay yihiin reer galbeed, waxay ka wada siman yihiin howlgalkan maanta ka bilowday Falastiin inuu isbeddel weyn keenayo. Anigu hadda intii aan dhacdooyin la socday ama aan soo garaadsaday, waa markii iigu horeysay oo aan arkayo askar iyo jeneraalo Yahuud ah oo laga soo bixinayo gaadiidkii kaaraha iyo tankiga inta lagu fuulo, laga soo saarayo iyagoo dhaawac ah oo la soo tuurayo, iyagoo koox koox isugu xiran oo maxaabiis ah oo dadka reer Falastiin ay dudinayaan sidii arigii. Waa markii iigu horeysay oo aan indhahayga ku arko Yahuud Afrikaan kale iyo Ugandais iyo Burundi iyo Ethiopian iyo Mareykan iyo umbaan arki jirnay. Laakin maanta Maxamedow, Yahuuddi oo sida loo galayo oo daawacoodii la maareyn la yahay, meydadkoodii ay iska waran yihiin, waa dhacdo cusub. Marka waxay leeyihiin falanqeeyaashu, arintan waxay keeni doontaa isbeddel degdeg ah in ay xor noqoto Gaza ugu horreyn oo laga sifeeyo Yahuudda. Sidoo kale waxaa ragga wax iska caabinta fursad weyn u noqon doonta maxaabiista ay gacanta ku dhigeen Yahuudda oo jeneraalo ay ku jiraan. Waxaad la socotaa Yahuudda, halkii qof ayaa waxay ku bedelan jireen kumanaan qof ama boqolaal qof ayay ku bedelan jireen, waa qofka iska caadiga ah. Hadda dad jeneraaladii dagaalka hagayay, dad xogo badan haya oo qaarkood sirdoon ay yihiin, ayaa gacanta lagu dhigay. Wax badan ayaa marka lagu jaalanji garayn doonaa oo lagu taxadin doonaa oo lagula gorgortami doonaa. Arintaasi waxay ka mid tahay baa la leeyahay waxyaabaha isbeddelka ee ku keeni doona raggan hadda dagaalamaya iyo shacabka reer Falastiinna aad bayba u dhiiran yihiin, oo waxay leeyihiin Yahuudda waan ka tirtireynaa oo waan ka sifeynaynaa dhulka muslimiinta. Qalqalka ugu xoogan ee ka jira meesha la yiraahdo Tel Aviv ee caasimadda Yahuudda u ah, وأد بالولا يابيا وربهن تبين إيسا هوين إذا مضحة هايسا تأسي عرى رايسا عبسيدة كجرتا إن قرون كديارة ده أو إلا هادا إيسن جرين عدو حكتورتي ودوين كعاسمة إذا مرديرات أها إيالا صوتوبي والول كي قلقل كهيستو وحل قياسي كريو ماهن رارقل بيتك أوكالا دوحي ليهين وان عمبارين إن يهودا داد ريد أها أي ديشي وحي سويدين مدن إن دادك ريد كمحاساري كارها إيو تانجيجا dadkan generalada ah marayid ba taasi waxay ku tusaysaa marka culayska iyo walwalka arintan ay ku hayso yahuuda iyo wadamada reer galbeedka hadaan soo ururiyo marka arintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo isbeddel xawaare ku socda oo caalamka ka soconayo gaar ahaan qarnigan 22aad tusaale Faransiiska oo wadamo badan haystay oo shidaalkooda macdantooda khayraadkooda uraniumtooda dhuuqayay ayaa laga eriyay wadamada Afrika Afghanistan ayaa ka sii horeysay oo quwadii ugu badnayd ee NATO iyo Mareykanka iyo laga soo saaray oo maanta ah dawlad calankeeda u taagan yahay libax leerta jiifa ah wixii Soomaalidu ay oran jireen Soomaaliya atmis wixii leeyihiin waan baxayna dhaqaalihii ayaa burburay ciidamadii ayaa xariyo ku soo koobmay dawladda federaalku waxay leedahay yaan nala ka tagin niman iyo nala jooga intaas waxa ka sii weyn oo ka sii muhiimsan maanta adduunka ma jirto baqdinta reer galbeedka laga qabay heymanadii uu lahaa luqadii tahdiidka iyo hanjabaadda reer galbeed ba hadlay mareekan ba soo hanjabay labadii farood ee la isku taagi jiray imma waxa soo dhan meesha way ka baxeen marka isbeddel xawaareen ayaa ka socda adduunka waxayna ku xirantahay qolo walba siday uga faa'iideysato fursada waxa la yiraahdaa mar walba lama helo marbay timaada marka qolo walba siday uga faa'iideysato fursada u timaada ayay ku xirantahay
adayu maadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Cabdi Fataax Maxamed Qasim oo inagala qayb galayay barnaamijka dhacdooyinka dunida oo gabi ahaantiisba maanta aan ku falanqeynay howlgalka cusub ee ka bilowday dhulka la haysta ee Falastiin kaasoo qasaare culus dhabarka loogu saariyay maamulka Yuhuuda gudahaana intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله